Consilierii săi au negat orice implicare în acest asasinat sau că ar fi obstrucționat ancheta. Cele două persoane care au intentat procesul sunt Valerii Vorotnic și Maria Sambur. Vorotnic e consilier pentru adjunctul șefului Partidului Social Democratic din Ucraina, iar liderul acestui partid, Victor Medvedciuc, e însuși puternicul șef al administrației președintelui Kuchma. Maria Sambur este avocat și a lucrat pentru Institutul Independent de Informare în Masă, care a urmărit îndeaproape cazului Gongațe, iar anul trecut a dat publicității o scrisoare postumă scrisă de un martor important al anchetei. O scrisoare în care se afirma că președintele Kuchma era implicat în crimă. Martorul, Ihor Honcharov, a decedat în custodia poliției, iar cadavrul său a fost cremat fără autopsie. Ucraineanca Pravda a acuzat-o pe Sambur că a falsificat scrisoarea lui Honcharov pentru a-l proteja pe Kuchma, mai precis că a eliminat un fragment din epistolă care îl implica direct pe președinte în asasinarea lui Gongadze. Site-ul a acuzat-o de asemenea pe Sambur că lucrează pentru șeful administrației prezidențiale și că ea și Vorotnic au acționat ca intermediari ai administrației atunci când l-au amenințat pe proprietarul postului de radio ucrainean care retransmitea programele BBC, Deutsche Welle și ale Europei Libere. Proprietarul, Serhei Șoloh, a refuzat să suspende retransmiterea, iar poliția a făcut după aceea o razie la sediul radioului său, confiscând echipamentul de emisie. Șoloh a părăsit Ucraina între timp, declarând că se teme pentru viața sa. Maria Sambur a declarat Europei Libere că articolele din Ucrainska Pravda sunt pline de inadvertențe și că ei și lui Vorotnic nu li s-a dat șansa de a-și expune punctul de vedere înainte de publicarea articolelor. Dar Ucrainska Pravda neagă acest fapt. Mai mult, Sambur neagă că a falsificat scrisoarea lui Honcharov și susține că avocatul poporului din Ucraina și membrii unei comisii parlamentare au văzut documentul și pot depune mărturie cu privire la conținutul lui. Maria Sambur. Niciunul din ei nu poate spune că lipsea ceva din scrisoarea pe care am înmânat-o acolo. Ucrainska Pravda spune că e mai degrabă straniu că o persoană ca Sambur, care a lucrat înainte pentru a apăra drepturile presei independente, recurge acum la un proces în justiție în loc să rezolve lucrurile pe cale privată. Dar Maria Sambur se apără. Lucrurile stau așa. Constituția dă oamenilor drepturi și dacă aceste drepturi sunt încălcate, o persoană se poate adresa instanței. Ucrainska Pravda consideră că am lucrat pentru o organizație care apără drepturile presei. Ei bine, sunt avocat și apăr întotdeauna o persoană la care drepturi au fost încălcate și chiar asta fac acum, din moment ce asta e meseria. Un reporter de la Ucrainska Pravda, Serhii Leșenski, spune că publicației nu i s-a adus la cunoștință exact care anume sunt părțile calomnioase ale celor apărute pe site. În opinia mea, ne confruntăm cu un proces care are multe fațete. În primul rând, avem de-a face cu încercarea de a curăța imaginea anumitor forțe politice și a anumitor persoane implicate în scandaloasa situație generată de plecarea în străinătate a lui Serhii Șoloh, care de fapt a fugit din Ucraina. În opinia lui Leșenski, râvna cu care se lucrează la acest caz sugerează că persoane suspuse, de genul șefului administrației prezidențiale, ar putea fi implicate. Plângerile au fost depuse la 23 aprilie, iar procesul e programat să înceapă la 27 mai, ceea ce e neobișnuit de repede pentru procedurile standard. Serhii Leșenski crede de asemenea că prin acest proces se dorește oprirea site-ului în lunile premergătoare alegerilor prezidențiale din toamnă și intimidarea celorlalte instituții de presă independente.
Și tot despre alegeri și presă. Săptămâna românească, văzută de Neculai Constantin Munteanu, este și ea dominată de alegeri, de cele locale, ce vor avea loc pe 6 iunie.
Presa e în zodia campaniei electorale pentru alegerile locale. Discursuri, mitinguri, promisiuni, demagogie, proteste, acuzații, afișe și multă, foarte multă nervozitate. S-au umflat tărâțea în politicieni și cine se amestecă în tărâțe se cam știe ce pățește. În curentul, Tia Șerbănescu se minunează, cităm. Nimeni nu-și făcea iluzii în privința campaniei electorale așteptând vreun strop de decență. Partidele și candidații se întrec însă atât de tare în acrobații politice și circ mediatic, încât oricărui alegător îi este greu să creadă că din acești saltimbanci ar putea ieși vreodată primari, consilieri, parlamentari și miniștri serioși, corecți, ori măcar zdraveni la cap. Am încheiat citatul. Dar, desigur, nu de asta partidul de guvernământ l-a aruncat în lupta pentru fotoliul de primar al Bucureștiului pe ministrul de externe Mircea Gioană. PSD n-a obținut niciodată victoria în orașe mari precum București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța. Este rațiunea pentru care a scos la bătaie artileria grea a partidului. Numai că Mircea Joană e obișnuit mai degrabă cu saloanele diplomatice decât cu realitățile dure ale unui oraș ca Bucureștiul. Este motivul pentru care nu iese în campanie fără să fie flancat de un alt ministru cu greutate, iar campania lui se desfășoară mai mult prin școli, lucru interzis formal de lege. În evenimentul zilei, Cornel Nistorescu are totuși o explicație. Cităm: el nu are nici curajul și nici solidaritatea necesare unor întâlniri cu muncitorii Bucureștiului, cu lumea săracă a metropolei. Ce poate vorbi Mircea Joană cu manipulanții de tramvaie, șoferii de autobuze și troleibuze? Ce poate el să le promită, cum să convingă și cu ce limbaj? Nu știe locurile, nu știe oamenii și se teme. Ministrul de Externe nu vrea muncitori, nici confruntări televizate. El vrea adolescenți pentru că aceștia nu știu să ceară multe de la un primar, nu sunt în stare să-i pună probleme de gestionare a capitalei. Am încheiat citatul. Există însă un politician care știe ce vrea, Ion Iliescu. El vrea puterea pentru el și pentru partidul lui, acum și în vecii vecilor. Așa că, în plină campanie electorală, se afișează în dese vizite de lucru cu primare puterii, făcându-le indirect campanie electorală, deși ar trebui să fie echidistantă. În replică, scrie Curentul, dar și alte ziare, pentru că s-a implicat în campanie electorală a PSD, opoziția strânge semnături pentru suspendarea din funcție a lui Ion Iliescu. Înștiințat, președintele a dat un răspuns demn de trecutul lui de activist: mă lasă rece. Dar de ce, se întreabă Ziua, președintele își asumă riscul de a se transforma, cităm din nou, în afiș electoral, în videoclip, în slogan pentru partid, în pungă de plastic PSD, am încheiat citatul. Și tot Ziua își dă răspunsul, cităm: calcul politic. Dacă Ion Iliescu este hotărât ca, după alegeri, să preia conducerea PSD, atunci el are nevoie de două lucruri: o creștere a autorității în partid și un partid care să obțină o poziție cât mai puternică ca rezultat al alegerilor, am încheiat citatul. Campania electorală continuă. Vom mai auzi și vom mai vedea multe. Noi să fim sănătoși și să auzim numai de bine. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O reuniune internațională a notarilor se desfășoară la Chișinău în aceste zile, conferință organizată sub egida Uniunii Internaționale a Notariatului Latin și care dezbate problemele notarilor în țările de tranziție. După cum aflăm din relatarea lui Radu Benea, participă notari și lideri ai organizațiilor notariale din Italia, Franța, Germania, Lituania, Ucraina, România și Grecia. Din partea Chișinăului iau parte reprezentanții ai guvernului și ai societății civile și, bineînțeles, ai notarilor. Au fost exprimate și îngrijorări în legătură cu coexistența în Republica Moldova a notarilor particulari și a celor de stat. Îngrijorări respinse însă de ministrul Justiției, care a afirmat că existența notarilor de stat este un fenomen al tranziției. Radu Bene.
Uniunea Internațională a Notariatului Latin este îngrijorată de situația din Republica Moldova, în special de instituirea din februarie anul acesta a funcției notarului de stat, pe care o consideră drept un pas înapoi în reforma notarială. Iată ce a declarat Europei Libere delegatul Comisiei pentru Cooperare Notarială Internațională, Michel Merlotti, responsabil pentru țările din Europa Centrală și de Est. Uniunea Internațională a Notariatului Latin este foarte îngrijorată de situația din Republica Moldova, deoarece notariatul acestei țări face parte de 4 ani din organizație și noi nu ne putem imagina o coexistență între notarii funcționari de stat și notarii ce exercită o profesiune liberală. Nu ascundem că există unele probleme în această țară și că trebuie făcute unele schimbări ca serviciile notariale să fie accesibile tuturor cetățenilor, nu numai din punct de vedere financiar, ci și din punct de vedere geografic. Avem convingerea că toate aceste probleme pot fi soluționate în mod armonios, fără să fie nevoie să facem pași înapoi și fără să neglijăm toată munca făcută în ultimii 7-10 ani în Republica Moldova. În discuțiile particulare pe care le-am avut cu unii reprezentanți ai Uniunii Internaționale a Notariatului Latin, aceștia ne-au mărturisit că privesc decizia guvernării de la Chișinău de a institui funcția notarului de stat ca pe una eminamente politică, de natură să pună în pericol întregul sistem notarial și independența lui. Pe de altă parte, autoritățile moldovene motivează revenirea la funcția notarului de stat prin necesitatea asigurării unui mai mare acces al populației la serviciile notariale, în special în centrele raionale unde se resimte lipsa acestora, precum și din dorința de a sprijini notarii care nu pot să-și deschidă un birou. Ministrul Justiției Vasile Dolghieru.
Din partea noastră se cere ca să aducem la cunoștință ceea ce am făcut pe parcursul ultimilor ani și să le arătăm că este o sistemă notarială viabilă care poate ca să corespundă nu numai cerințelor Republicii Moldova, dar și standardelor internaționale, inclusiv a Uniunii Internaționale a Notariatului Latin.
Uniunea Notarilor din Republica Moldova consideră însă că funcția notarului de stat va fi una provizorie. Tatiana Ungureanu, președintele Uniunii Notarilor.
Eu cred că este o situație temporară pentru țara noastră, deoarece notarii latini nu cunosc sistemul notariatului de stat, cu atât mai mult că în Republica Moldova au activat 5 ani notarii privați. Se vede că este o necesitate a timpului și sperăm că este o perioadă de tranziție și o perioadă foarte scurtă, deoarece statul are nevoie de profesioniști, când notarii de stat trebuie să fie și funcționarea statului și salarizația statului. Deci sunt mai multe circumstanțe care cred că peste un timp oarecare vor fi revăzute.
Problemele relației dintre stat și instituția notarului a constituit una din temele principale la dezbaterile din prima zi a conferinței. Despre cum ar trebui să fie acestea au vorbit și reprezentanții țărilor în care există și notari de stat. Iată ce ne-a declarat în acest sens reprezentantul Federației Ruse, Alexandr Stepanov, șeful adjunct al Direcției Principale a Ministerului Justiției pentru regiunea Volgograd. Problemele noastre sunt comune pentru că am părăsit cu toții aceeași Uniune Sovietică și cu toții construim acum societăți noi. Evident că avem și același scop, să creăm un sistem notarial liber și independent. În Rusia, notariatul privat predomina asupra celui de stat. În ce ne privește, regiunea Volgograd a decis de mult că revenirea la notariatul de stat este pur și simplu inutilă și chiar imposibilă. În Republica Moldova sunt aproximativ 230 de notari privați și 40 de notari de stat. Costurile revenirii la funcția notarului de stat au fost estimate de autorități la peste 3 milioane de lei. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Ce spun însă oamenii? Iată câteva opinii exprimate Europei Libere la câteva oficii notariale din Chișinău.
De acolo este la noi în Bindier, un notar la Varniță. Acolo foarte mare rând și dacă ar fi încă doi notari ar fi foarte bine. Este și Iancovski, dar la dânsul am zis că mai mult nu mă duc, el face cu greșeli. 4 ori scrie. Aici e foarte bine.
Taxele sunt mari sau suportate, da?
Ca să supunem față de cele care plătim noi la justiție, la Marie Cibotaru, la Sfatul Țării și la ceilalte, asta încă e așa. Eu fac cetățenie lui sora mea care trăiește în după hotare și căsătorită și are copilul mic și nu pot să fac.
De scumpiate nu aș zice că e foarte scump, normal. Pentru Moldova e foarte bine. Acum, pentru așa care nu au bani, da, e scump, dar pentru așa care au bani nu e scump, e normal. Ai poți fi acolo 3-4 oameni. Sunt foarte mulți notari în Chișinău și unii întintoși notari pe tot locul, normal.
Opinii despre serviciile notariale culese astăzi la Chișinău.
În această dimineață, poliția din orașul croat, Tovarnic, a arestat 11 femei și 9 bărbați din Republica Moldova care au intrat ilegal în Croația venind din Serbia-Muntenegru. A fost declanșată o investigație și, doamnelor și domnilor, astfel de știri apar cu regularitate. Multe dintre victimele din Moldova care au statut de ilegal în țările lumii devin victime ale traficanților. Dar există, bineînțeles, și moldoveni care pleacă legal în străinătate. Potrivit Departamentului Statistică și Sociologie, numărul celor care au folosit serviciile firmelor de turism a crescut cu 30% față de anul trecut. Care sunt destinațiile preferate? Ei bine, 24,2% merg în Ungaria, ceva mai puțin 22,5% în România, 15,8% în Ucraina și 8,9% în Austria. Potrivit acelorași statistici, cei mai mulți vizitatori străini ai Moldovei vin din Turcia, 18,8%, apoi urmează cei din Ucraina, din Federația Rusă și din Statele Unite. 9% dintre turiștii străini veniți în Republica Moldova au sosit din România vecină.
Deși relativ puțin la număr, polonezii formează una dintre cele mai bine organizate comunități etnice din Republica Moldova. Potrivit datelor pe care le vehiculează însăși polonezii din Republica Moldova, numărul lor variază între 15 și 20.000. Grupați într-un șir de organizații constituite pe principiul teritorial, dintre care cele mai numeroase în centru, la Chișinău, și în nord, la Bălți, ei se întâlnesc, comunică și desfășoară constant o serie de manifestații publice care culminează pentru al patrulea an consecutiv cu festivalul Primăvara Poloneză în Moldova. Valeriu Cațer relatează.
Copiii polonezilor, majoritatea cărora provin din familii mixte și de cele mai multe ori vorbesc în familie în rusă, pot învăța limba maternă într-un șir de clase cu profil deschise în școlile din mai multe localități din Republica Moldova. Iată ce ne-a declarat Iulia Andrienko, reprezentantă a Organizației de Tineret a Comunității Polonezilor din Chișinău, una dintre organizatoarele festivalului.
В лицее Гоголя есть польские классы. С 1 по 4 класс дети обучаются на польском языке по польской программе. Дальше до 9 класса.
La liceul Gogol din Chișinău, copiii polonezi pot învăța poloneza în ciclul primar, dintre 1-a până între 4-a, după programul de studii din Polonia. În ciclul gimnazial, la același liceu, poloneza se predă ca limbă maternă. În clasele de liceu, din păcate, elevii pot alege poloneza numai ca obiect facultativ. Clase în care se predă poloneza sunt însă nu numai la Chișinău, ci și la Bălți, în nordul Moldovei, la Râmbă, în Transnistria, precum și în alte câteva localități rurale în care locuiesc compact polonezi. Multor tineri polonezi li se oferă de asemenea posibilitatea de a face studii la Universitatea din Varșovia, cu burse oferite de Polonia. Trebuie altfel să menționez că Ambasada Poloniei în Republica Moldova manifestă un deosebit interes pentru tot ceea ce facem noi. Ne îndrumă, ne oferă un ajutor financiar fără de care nu știu cum ne-am fi descurcat, spune Iulia Andrienko, reprezentanta comunității poloneze. Nelipsit de la festivalul conaționalilor săi, Piotr Marciniak, ambasadorul Poloniei la Chișinău, a declarat pentru Europa Liberă că, în opinia sa, religia, deosebită de cea a majorității populației din Republica Moldova, i-a ajutat pe polonezi să-și conserveze conștiința etnică. Excelența sa, Piotr Marciniak.
Поляки, прежде всего, католики. Это помогло им сохранить в тяжелые советские времена свою...
Полонезии sunt, în primul rând, католici, ceea ce i-a ajutat în perioada sovietică foarte grea să-și păstreze identitatea. Imediat după ce Republica Moldova și-a obținut independența, aceștia au început să se organizeze. Polonezii au, bineînțeles, ca și toate minoritățile etnice, anumite probleme. Prea mulți ani ei n-au avut acces la învățământ în propria limbă și, la un moment dat, au trebuit să înceapă totul de la zero. Dar, pas cu pas, cu ajutorul substanțial al ambasadei, cred că astăzi foarte mulți pot să-și folosească nestingherit limba maternă. Ajutorul ambasadei, în general, este bineînțeles necesar, dar dacă ar fi să vorbim despre politica de stat pe care o promovează Polonia, încercăm să-i determinăm pe polonezii de aici să fie din ce în ce mai independenți. Pe de altă parte, încercăm să-i determinăm să contribuie la apropierea culturală și economică dintre statele noastre. Din păcate, Republica Moldova este încă mult prea necunoscută pentru cei mai mulți dintre cetățenii Poloniei și mai avem, în acest sens, încă foarte multe de făcut. Încercăm să-i determinăm pe polonezii din Republica Moldova să devină un fel de ambasadori ai țării în care trăiesc. A fost Piotr Marciniak, ambasadorul Poloniei la Chișinău. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Cât de bătrână este localitatea Bălți? Potrivit unor istorici, prima atestare ar data din 1598, potrivit altora 1421 sau chiar 1401. Un subiect despre care a aflat mai multe Eugen Urușciuc, care a stat de vorbă și cu directoarea Muzeului de Istorie și Etnografie din Bălți, doamna Ludmila Dobrogeanu.
Astăzi nu există niciun document oficial unde ar fi menționat prima atestare a localității Bălți cu anul 1421. Cel mai vechi document unde este pomenit localitatea Bălți, 1598. Dar e posibil ca localitatea Bălți să aibă o istorie mult mai timpurie, fiindcă toate obiectele și săpăturile arheologice care se fac împrejurul orașului și în oraș vorbesc, totuși așezarea exista mai devreme de anul 1421.
Muzeograful Ludmila Leșan ne-a explicat și posibila eroare în ce privește stabilirea anului primei atestări documentare a orașului Bălți.
În catalogul de documente din Arhivele Statului de la Iași este inclus documentul de la 1421 în care se vorbește că Alexandru Voievod, domnul Moldovei, împreună cu fiul său Iliaș și toți boierii țării, ca Marto și Chezaș, dăruiesc neghinei Ringalia, sora regelui Poloniei și a cneazului Alexandru, altfel numit Vitoft, fost asoția domnului, târgul Sireș și Volhovăț. Și după cum ați auzit, e vorba de Volhovăț și nu de Bălți.
Dar există și o altă versiune potrivit căreia prima atestare documentară a orașului Bălți ar ține de anul 1401, versiune avansată de istoricul chișinăuian Vladimir Nicu. Experții locali consideră însă că în acest caz este vorba de orășelul Alexandren din preajma Bălțului. Printre erorile comise cu sau fără știință de către cercetătorii istoriei orașului Bălți, se numără și utilizarea incorrectă a stemei orașului. Specialiștii afirmă că, probabil din considerente ideologice, stema adevărată a orașului, care reprezintă un arcaș cu săgeată îndreptată spre răsărit, a fost înlocuită cu un cap de cal pe un scut cu fundal roșu. Anume această stemă este acum utilizată ca însemn heraldic al orașului. Aceasta nu este altceva decât calul decapitat de pe stema județului Iași, pe vremea când orașul Bălți era parte componentă a acestei unități administrativ-teritoriale. Ludmila Dobrogeanu.
Tema orașului Bălți era un arcaș cu săgeată îndreptată spre răsărit pe fondul zidurilor cetății și pe o movilă în mijlocul unii bălți și cu stufărișul argintiu. Așa era reprezentat sistema orașului. Bălțul făceau parte din județul Iași. Sistema județului Iași era pe fondul roșu un cal. După evenimentele din 1812, când a fost dezmembrat ținutul, a fost decapitat parcă și sistema județului. Pe fondul roșu un cap de cal. Și iată și până acum, de la mijlocul secolului XIX până în prezent, se utilizează sistema județului Bălți. Un cap de cal pe fondul roșu. Dar sistema orașului ca atare, arcașul nu este utilizat.
A fost Ludmila Dobrogeanu, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Bălți. Eugen Rușciuc pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați ascultat în prima parte a emisiunii noastre, declarațiile făcute ieri și astăzi la Sofia de către președintele moldovean Vladimir Voronin stăresc interes în mediile politice de la Chișinău. Comentarul din această săptămână al lui Vladimir Socor are și el aceeași temă. Vă reamintim, doamnelor și domnilor, că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Vizita ministrului adjunct al apărării al Rusiei, generalul Vladimir Isakov, la Tiraspol în această săptămână, a demonstrat încă o dată că Rusia deloc nu intenționează să-și retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova. Demonstrația din această săptămână nu-i nicio surpriză. De câteva luni încoace, înalte oficialități moscovite declară public, fără înconjur, că Rusia și-a îndeplinit toate obligațiile și va mai lichida o parte a arsenalelor ei din Transnistria. Dar despre trupe, oficialitățile moscovite sau păstrează tăcerea, sau afirmă că nu mai au nicio obligație să le retragă. Precum se vede, sau mai bine spus, precum nu se aude, OSCE n-are nimic de spus la acest subiect. Președintele moldovean Vladimir Voronin tocmai s-a întors de la Sofia dintr-o vizită oficială, în cursul căreia s-a întâlnit cu președintele în exercițiu al OSCE, care este ministrul de externe bulgar Solomon Pasi. Domnul Pasi n-a făcut nicio declarație la subiectul trupe rusești în Republica Moldova. Din luna ianuarie, de când a preluat președinția OSCE, domnul Pasi s-a referit la problema Transnistriei și a prezenței militare rusești în Republica Moldova o singură dată, și anume în discursul său inaugural la Viena în 15 ianuarie. Cu acea ocazie, domnul Pasi a menționat numai problema arsenalelor și a muniților rusești din Transnistria, dar a uitat de problema trupelor rusești. În aceste zile, Rusia încearcă să influențeze deciziile pe care le va lua Alianța Nord-Atlantică la summitul NATO de la Istanbul de la sfârșitul lunii iunie. Diplomația rusă încearcă să convingă Alianța NATO, sau cel puțin unele guverne membre, să declare că Rusia și-a îndeplinit obligațiile referitoare la baze militare și trupe în Georgia și în Republica Moldova și că, prin urmare, ar trebui să fie ratificat tratatul pentru limitarea forțelor convenționale în Europa ca o concesie acordată Rusiei. Până acum, NATO s-a situat ferm pe poziția că ratificarea tratatului dorită de Rusia trebuie să fie condiționată de închiderea bazelor și retragerea trupelor rusești de pe teritoriile Republicii Moldova și Georgiei. Diplomația rusă încearcă acum să înlăture această condiție. OSCE, mărginindu-se să se refere numai la arsenale, dar nu și la trupe, pare să cânte în strună. Poziția acestei organizații, sau mai bine spus, lipsa unei poziții, contrastează cu poziția Departamentului de Stat al Statelor Unite, care cere retragerea trupelor rusești. În preajma summitului NATO de la Istanbul, este necesar ca Republica Moldova să invoce oficial nu numai înțelegerile semnate acum 5 ani în cadrul OSCE, înțelegeri violate de Rusia fără nicio reacție din partea acestei organizații. Diplomația Republicii Moldova trebuie să invoce odată și odată argumentele dreptului internațional și ale suveranității naționale, argumente pe care nimeni nu le va putea contesta. Iar dacă conducerea Republicii Moldova, după cum se pare, e prea slabă sau prea nehotărâtă ca să adreseze un apel summitului NATO în problema trupelor rusești, acest lucru îl pot face organizațiile reprezentative ale societății civile din Republica Moldova. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Modar Vaccin, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Nigeria, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Opoziția moldovenească nu e în stare să țină piept partidului lui Voronin, așa se intitulează articolul lui Timur Tkaciuk din Moldavskii Vedomosti de mâine. Punctul de plecare al articolului este recentul sondaj de opinie efectuat de Institutul de Politici Publice. Tot Moldavskii Vedomosti de mâine publică ultimele inițiativele Partidului Social-Democrat din Moldova privind o rânduire de stat. Partidul Social-Democrat își propune, între altele, să implice cetățenii în crearea structurilor de stat și să facă transparentă activitatea birocraților. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Cel mai important eveniment produs în viața școlii din Republica Moldova în săptămâna curentă a fost prelungirea colaborării băncii mondiale cu țara noastră în vederea reformării continue a educației, la fel de important ca și cel de acum 6 ani, când Banca Mondială pentru întâia oară a întins o mână de ajutor profesorilor și elevilor din cea mai săracă țară a Europei, ajutor exprimat prin 20 milioane de dolari americani. Rima Nayar, conducătorul echipei Băncii Mondiale de la Washington, a calificat proiectul drept unul dintre cele mai eficiente din practica domniei sale. Prin apelul Salvați colegiile, Făclia atenționează la intenția de a tulbura iarăși liniștea colegiilor, transformate ba în instituții de învățământ superior de scurtă durată, ba medii de specialitate, iar acum, printr-o nouă redactare a legii învățământului, ele ar putea deveni instituții afiliate universităților. Cu toate acestea, reforma este inevitabilă, în caz contrar, Moldova nu va putea adera la procesul de la Bologna. Săptămânalul Făclie dezbate pe larg noul regulament al absolvirii prin titlurile sesiunea de absolvire rigori năsprite brusc, examenele de absolvire lăsați părinții în pace bani alocă statul, jos bacul, vine bacul și altele. Este semnificativ că statul a alocat anul acesta câte circa 100.000 de lei pentru examenele de absolvire din fiecare raion, astfel ca părinții să nu mai fie nevoi să colecteze mijloace pentru a satisface unele nevoi și pretenții ale examinatorilor.
A fost publicistul Tudor Rusu de la Făclia. L-am rugat și pe publicistul Vasile Grozavu să ne spună care sunt temele principale din Capitala de mâine. Vasile Grozavu.
Vladimir Isakov, ministrul adjunct al apărării la Moscova, a întreprins o vizită la Tiraspol, unde a discutat cu secesionistul numărul 1 Igor Smirnov despre retragerea patrimoniului militar rus din regiune și stingerea unor datorii transmisei către compania Gazprom, drept recompensă pentru faptul că nu se va opune evacuării. Liderul de la Tiraspol cere însă Moscovei în plus 100 milioane de dolari pentru a permite retragerea armamentului. Astfel, negociind cu Tiraspol, Kremlinul creează un precedent serios, anunțându-și intenția de a fi polițistul global în metropole de altădată, unde are de apărat niște elemente subversive care se închină lui Stalin. În acest timp, Vladimir Voronin, care deja nu mai părăsește CSI-ul, lansează inițiative populiste de comemorare a celei de-a 60-a aniversare a victoriei asupra fascismului. Aici încercăm să intuim. Oare care a fost reacția prietenului său la cătărâmă Vladimir Putin? Grăbiți-vă să vă spălați, de luni nu vom avea apă caldă, susține autoarea vorbirii directe. Ea concluzionează că chiar dacă am plătit în mod conștiincios facturile, mai marii termocomului oricum își fac mendele. Iar mai multe organizații de protecție a drepturilor consumatorilor, inclusiv centrul lui Gheorghe Bendeschi, care nu mai încetează să-l sprijine pe Vladimir Voronin, nu se știe de ce preferă să lucreze numai în baza unor cereri concrete, fără a încerca să redreseze situația în ansamblu. Pentru Chișinău, întrecerea oficiului stării civile în subordine Departamentului Tehnologii Informaționale a însemnat majorări catastrofale de tarife. Chișinăuienii care s-au adresat la oficiile stării civile după 1 mai au fost șocați de noile tarife